Golba, Bela Golba.
Na kraju knjige Znakovi pored puta Ive Andrića nalazi se započeti, a nedovršeni, večiti kalendar maternjeg jezika. U uvodu ovog kalendara Andrić objašnjava da mu je bila namera da sastavi rečnik koji bi na desetinama i desetinama stranica govorio onome što je pisac osjetio ili pomislio u susretu i bližem dodiru sa nekim rečima.
Pisac ostavlja slobodu čitaocima ovog zamišljenog rečnika da se ne slože sa njegovim izborom reči i sa načinom na koji ih je on opisao, da možda i sami iskažu sopstvenu misao, osjećanja i asocijacije koje u njima bude reči ovog kalendara. Uvod u ovaj kalendar Andrić završava ovako.
Ukoliko ove reči u vama ne izazovu ista ili slična osjećanja, vi možete potražiti druge reči sa kojima ćete moći igrati svoju igru. Glavno je da se pokaže da je igra moguća.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba pokušat ćemo da pokažemo da je igra moguća i sa ključnim rečima Andrićevog književnog stvaralaštva. Reči kao što su umetnost, život, smrt, prolaznost, ljubav, lepota, tišina, žena, sloboda, most i kamen samo su deo ovog našeg zamišljenog večitog kalendara Andrićevog jezika.
O svom doživljaju ovih odabranih reči, o tome u kojim Andrićevim delima te reči pronalaze i koje misli, osjećanja i asocijacije one u njima izazivaju, u emisiji govore pisci Vladimir Pištalo, Ljubica Arsić, Radovan Beli Marković i Miro Vuksanović, reditelji Nebojša Bradić i Gorčin Stojanović, slikar Milan Tucović, teatrolog Raško Jovanović i književni istoričar Žaneta Đukić-Perišić.
Prva reč koju smo u ovom našem malom rečniku izdvojili jeste život. U delu na Drini ćuprija Andrić kaže ovako.
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto, kao na Drini ćuprija.
Pisac Radovan Beli Marković smatra da na ovoj reči počiva čitava Andrićeva umetnost.
Ima li je jednog Andrićeve pripovetke romana, marginalije i najposla rečenice, gdje ne izrekom, nego iz poteksta, iz suštine te rečenice, taj strašni život ne pulsira. Čitavo Andrićevo delo, po mom osjećanju, napisano u slavu života, ali to je napisao čovjek koji je znao svu veličinu, sav sjaj i svu strahotu i svu tragediju. Čovjek koji ima taj jedan život na raspolaganju sa tom svojom konačnošću, podrazumevanom konačnošću, on je zbog toga tragično biće. U podnebesju između neba i zemlje. I nema ni jedne Andrićeve, čini mi se, ni jedne njegove stranice koja nije napisana da se život, iako se izrekom ne pominje, ne podrazumeva da je to zapravo život.
O reči život i na koji je način ova reč prisutna u njegovom stvaralaštvu, književni istoričar Žaneta Đukić-Perišić kaže.
Na mnogo mesta Andrić govori o životu, međutim, suština njegovog odnosa prema toj pojavi koja se zove život jeste da je čovek bačen u okean postojanja, bez svoga znanja, bez svoje želje, da se tu nađe i da je njegov zadatak da se u tom životu snađe tako što će plivati, što će trpeti atmosferski pritisak. To je rekao Andrić i u svom govoru kada je uz ruku švedskog kralja primao Nobelovu nagradu 61. godine. To govori jedan njegov junak u pripovetci Životi iz kuće na osami. To govori i pisac pripovedač na kraju pripovetke Na obali, gde zapravo kaže da je naš osnovni zadatak da se borimo, da savladavamo talase i taj neprekidni strašni pritisak života koji nije ni malo prijatna pojava, ali da bi trebalo da plivamo, da isplivamo i da pređemo na drugu obalu. Za Andrića, kao što ni za Pasternaka, kako kaže u svojoj pesmi Hamlet, život nije što i poljem preći, i Andrić samo smatra da čovek ne treba da prestane da dela u tom životu. Ima jedno interesantno mesto, njegova posveta književniku Marku Markoviću na prvom izdanju romana Na Drini ćuprija. Marko Marković je sarajevski književnik i Andrićev prijatelj iz Sarajeva. On je objavio knjigu Kriva Drina i asocirajući se na to, jel, referišući se na to, Andrić mu piše posvetu. Dragi Marko, pod jedan, sve Drine na ovom svetu su krive. Pod dva, i one se nikada zapravo i ne mogu u potpunosti ispraviti. A po tri, mi nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo. Eto, to je za Andrića život. Plivati, isplivati i usput ispraviti po neku krivu Drinu.
Pisac Vladimir Pištalo reči život pridodaje reč smrt.
Andrić je mislio da svi veliki duhovi žele da prosanjaju ideju o svemiru kao harmoniji i želeo je da život bude harmonija, a pošto je kao mlad čovjek dospeo u tamnicu i video dva svjetska rata, onda je video da život često nije harmonija, ali je nikad nije izgubio želju da život bude harmonija, jer potraga za harmonijom je u stvari potraga za smislom. Želja da život ima harmoniju je želja da život ima smisla. I onda se nekad pitao, ako život nije harmonija, da možda smrt nije harmonija. I on ima nekoliko tih priča u kojima se život završava kao Brahmsov De Dur, nekom velikom sintezom. Jedna od njih je letovanje na jugu, kada jedan profesor umire, i umire tako što se penje sve nekim većim nevidljivim stepenicama, koje se stvaraju pred njim. Smrt kao unapređenje, smrt kao harmonija, to je nešto o čemu je razmišljao.
Ludo je zamerati životu što prolazi, kad znamo da mu je sav smisao i sva vrednost u tome što je prolazan, ali od te nedoslednosti malo ko može da se odbrani, zapisuje Andrić u Znakovima pored puta.
Slikar Milan Tucović o prolaznosti dodaje:
to je, čini mi se, stalna misao o prolaznosti, o prihvatanju smrti i putu ka njoj, ne u smrti kao besmislu, kao končini nekoj apsurdnoj našeg života, već kao neminovnom jednom putu za koji mi zaista ne znamo gdje na kraju vodi, gdje iza te kapije ide dalje.
O prolaznosti u Andrićevom delu razmišlja i pisac Vladimir Pištalo.
Andrić je imao strašan osjećaj prolaznosti. On je imao osjećaj da vreme prolazi kao da ga je mogao da ga osjeti u svakom trenutku, kao da je neki štof ili svila. I nekad toliko je prolaznost sastavni deo njegovog načina razmišljanja, kao da bi rekao da se ljudi kupaju u pozajmljenom moru, u pozajmljenim telima. Imate utisak nekad da on tka tu prolaznost i sebe kao pauk. Jednom je rekao da je u ljudskoj borbi sa prolaznošću on prešao na stranu prolaznosti, na stranu vremena.
Tišina je bitna u književnom stvaranju, jer tek u njoj reč može da se uistinu čuje. Reč prekida tišinu, ali je na neki način i određuje. Ivo Andrić u Znakovima pored puta kaže:
kad je reč o rečima, reči ćute, dok o svim drugim ljudskim stvarima i pojavama umeju nekad manje, nekad više, ponešto da kažu, čak i o ćutanju.
O tišini koja podrazumeva i ćutanje, pisac Vladimir Pištalo razmišlja ovako.
On je bio veliki pobornik ćutanja. I onda se ljudi pitaju šta je on toliko ćutao, šta je toliko krio, a u stvari kod nas je svet i život pun nasilnih ljudi, koji bi sve ono što je niklo, naročito u zemlji iz koje Andrić potekao i predelu, na neki način hteli uglavnom podsmehom da pobiju nazad tamo odakle je došlo. Andrić je verovao da su podsmevači retko u pravu i da podsmevanje uglavnom dolazi od nedostatka mašte. I jedan od načina da se jednoj oholoj nasrtljivosti ili podsmehu čovjek odoli i sačuva visoke kriterijume, za njega je bila ćutnja, naime tišina.
Ko uspe da pronikne tišinu i dozove je njenim pravim imenom, taj je postigao najviše što smrtan čovek može postići, zapisao je Ivo Andrić.
To je reč koju priželjkuje svaki pisac, kaže književnica Ljubica Arsić.
Andrić je uspeo da, pričajući o mnogim događajima, postigne tu tišinu za kojom čezne svaki pisac, odnosno da ispriča onu priču koja izmiče rečima, koja se opire rečima, a to je priča o neizrecivom. I to je ta veličina u stvari kojoj se mi stalno vraćamo, stalno čitajući, prstom prateći reči, pokušavajući da nađemo pravi smisao, ali zapravo tajna jeste u tome što negde taj smisao nikad nije do kraja kazan i što on izmiče. Nije nikakvo čudo što je u pripovedci Most na žepi vezir razmišljao o tome kakav će da epigraf da svom mostu. Pa je smislio u ćutanju je sigurnost, naravno on je i to obrisao, odnosno nije uzeo u obzir takvu vrstu znamena, ali ova rečenica mi uvek pada na pamet kada zamišljam Andrića, koji budući diplomata, je tako čovjek koji mora da više sluša nego da priča, koji u stvari u tom slušanju, koje je intenzivno i vrlo kreativno, saznaje o ljudima. Pravo je čudo da on toliko dobro poznaje psihologiju ljudi, da toliko dobro poznaje karaktere, naravi, navike. Kako je to sve upoznao ako je bio predan knjizi, učenju, svom poslu, pisanju? Pa mislim da je upravo u tom kondenzovanom ćutanju koje mu je služilo kao neka vrsta veze sa svetom, da je on tu ostvarivao u stvari ono što će posle u knjigama da oblikuje kroz reči, gde je u tom ćutanju u stvari spoznavao sve te svoje junake, bilo iz davnih nekih turskih vremena, bilo iz savremene junake, kojima je davao oblik, boju, karakter, ali su oni proizašli iz te, da kažem, neke koncentrisane veze sa onim što se vidi, čuje i što se osjeća.
Književni istoričar Žaneta Đukić-Perišić posebno ukazuje na tišinu koja postoji u gradovima Andrićeve književnosti.
Za Andrića je tišina veoma karakteristična pojava. Veoma često on tišinu stavlja između svojih junaka. Ta tišina treba da simboliše njihovu otuđenost, nerazumevanje. Međutim, vrlo često Andrić tišinu koristi i u svojstvu elemenata radnje. Zapravo, karakteristične su njegove tišine u gradovima. Posebno Andrić govori o tišinama travničkim koje se tu formiraju kao tmasti, teški oblaci i magla pred nekako stravično rasprsnuće. Dakle, tišina nastaje u travniku onda kada se svi primire, kada je potrebno sakupiti snage za neko veliko pregnuće, za neki veliki sukob i za neko ispoljavanje strasti. Recimo, za ovaj prvi primer bi bila karakteristična pripovetka Reči, gde vi imate dvoje supružnika koji su nekada davno se voleli, a nekada davno su i prestali da govore, tako da oni više čak ne u trenutku kada junak, jel, muž umire, žena ne može da izgovori ni jednu reč. I njih obavija tišina u njegovom predsmrtnom času.
Slobodu nije dovoljno steći, nego je mnogo važnije postati dostojan slobode, rečenica iz romana Travnička hronika, u kojem Andrić na više mesta preispituje pojam slobode.
Za reditelja Gorčina Stojanovića sloboda je jedno od ključnih pitanja Andrićevog stvaralaštva.
Za mene jedno od osnovnih čovjekovih potreba i ubeđen sam da Andrić o tome misli. I živeći u dve, odnosno on u jednoj carevini koja je nasledila jednu prethodnu carevinu, pa posle toga u jednoj državi čiji je službenik bio, kad znate šta je pisao u tom trenutku, sa nečim što je, ok, možda ne otvoreno, ali pritajna skepsa prema ideji države, kako je mi poznajemo, sa idejom šta je to lično čovjekova sloboda, u kojoj meri čovjek može iznutra biti slobodan, šta je sloboda u odnosu na slobodoumlje. Na kraju mi govorim ipak o čovjeku koji je pripadao jednom pokretu, bez obzira što je reč o mladenačkoj priči, dakle jednom pokretu koji je pokret emancipacije ljudske, čovjekove, dakle slobode, nekog čovjekovog uzdignuća unutar jednog opšteg pada. Andrić je, po mom mišljenju, suštastven upravo zbog toga što mu je sloboda jedno od temeljnih pitanja na onaj način na koji je to Danskom Kraljeviću. I ta ambivalencija, i ta dileme stalne, i to stalno preispitivanje, i to stalno ukazivanje na ta dva pola čovekova, možda je nekako antropološko određenje izvesnog ograničenja čovekovog koje istovremeno pokušava stalno bude prevaziđeno tim pojmom slobode. Ali meni se čini da ipak nagon za slobodom kod pisca koji naizgled nije pisac nagonskog nego pre nečeg cerebralnog, bez obzira što emotivnost se tu ne isključuje, teško da nije osnovni pokretač za njegovo delo.
Slobodu ne možemo sagledati u punom značenju bez Proklete avlije i drugih tamnica u njegovim knjigama, kaže pisac Radovan Beli Marković.
Ko je to najbolje u Prokletoj avliji rekao o tom nesrećnom čoveku, šta je zapravo njegova sloboda, čime je on sve utamničen, ne samo utamničen Židovima, i na kraju onaj sjajni kraj Proklete avlije, onaj glas čoveka koji popisuje te njegove alatke, fra Petra, i taj sneg koji pada i jednači sve živo, i smrt, i život, i prirodu, i noć, i dan, i kosmos, i zemlju.
Teatrolog Raško V. Jovanović, govoreći o ovoj temi, izdvaja priču U Zindanu i skreće pažnju na Andrićevo tamničko iskustvo.
On proživeo 3 godine rata u tamnici i upravo ovo opažanje u zatvoru pod turskom vlašću može se reći identično i sa austrougarskom tamnicom u kojoj je kao Srbin katoličke vere dospeo. On je zapravo ta svoja tamnička iskustva, tu svoju nevolju, ovdje projektovao na vrlo zanimljiv način, da je ta tamnica jednaka za sve. I za katolike, i za pravoslavne, to je velika muka zapravo koja ih je sustigla.
Postoji poseban krug Andrićevih priča u kojima su žene glavne junakinje. O ženama se priča, misli i sanja. Jedan Andrićev junak, ali deda, sećajući se svog života, gotovo sa bolom izgovara rečenicu: "Zaboravio sam da žena stoji kao kapija na izlazu, kao i na ulazu ovoga sveta." Dok se drugi, Alija Đerđelez, stalno i iznova pita: "Zašto je put do žene tako vijugav i taman?"
Opisujući žene u Andrićevom stvaralaštvu, slikar Milan Tucović dotekao se priče Žena na kamenu.
Čini mi se da većina ljudi, kad se pomene Andrić, vezuje ga za istorijske romane, za istorijske priče, a ta cijela priča je nekako nadistorijska, poetizovana. To je jedan reč gotovo u jednom trenutku koji je rastegnut u večnost. I onda te godine njene, kada se sve lomi, kad otprilike prodire ta svest o tome da je mladost i taj vitalizam prošla i da je to neminovno završeno, da ono što dolazi jeste neminovno propadanje tela, i na toj granici je nešto što bi ja zaista poredio sa savršenstvom kod Andrića, kako on nju opisuje, kako leži na kamenu, kako još treperi voda na njenoj koži, kako je ta svežina tu, a jedno osjećanje laganog umiranja počinje da se rađa. Ona se ponovo kvasi u vodi, izlazi osvežena tom vodom, međutim mene je fasciniralo ti trenuci dok ona leži, dok se seća svog djetinjstva, dok se opisuje onu fenomenalnu scenu kad ona sreće onog Matiju, kad ona prvi put kao žena vlada muškarcem, osjeti tu svoju moć. To je utak vanvremenosti gdje ljudsko biće nadilazi i taj vitalizam mladosti i tu mudrost starosti i osjećanje smrti i života. To je bukvalno jedan trenutak koji je, čini mi se, sve. I zato mi je ta priča koja je sva poetična, ne pominje ni historijska mesta, ni ljude. Mi znamo da je ona operska pevačica, ali sve to nije toliko bitno. To je ljudsko biće na kamenu, pod svemirom.
Za spisateljicu Ljubicu Arsić priča Anikina vremena bila je prva čitalačka čarolija.
Anika je za mene bila neka vrsta čarolije koja pokazuje ne samo svojim govorom, ne samo svojim držanjem, nego nečim što ne može da se jasno objasni. Čovjek može da deluje na čovjeka. I bilo mi je, sećam se, zanimljivo kako se jedna mirna voda jedne kasabe, jedne zajednice, jednog malog mesta gdje se tačno zna taj dosadni red koji svi poštuju, kako se u jednom trenutku taj red uskomeša, kako dođe do neke kataklizme i do potpunog rasula, do nekog, da kažemo, haosa koji podrazumeva, znači, ponovno rekonstruisanje nekog reda.
Književni istoričar Žaneta Đukić-Perišić primećuje da se Andrić pre svega bavi izuzetnim ženama koje iskoračuju iz sopstvenog okruženja.
Pisac kome je potreban izvesni iskorak, iskrivljenje ili neka druga dimenzija, dakle njemu je potrebna takva ličnost da bi se za nju zakačio. I njegove žene su veoma često velike lepotice, kao što su recimo Anika ili Mara Milosnica, u čijoj se lepoti zapravo i krije njihova zla kob. One upravo stradaju sa svoje prevelike lepote i sa svoje izuzetnosti, jer žena kod Andrića strada i onda kada iskorači iz sfere privatnosti. Dok god je uz ognjiše i uz decu, ona za pisca nije interesantna. Tek onda, kada naruši neki ustaljeni red, kada iskorači, kada prekorači preko kućnog praga, i sada iz sfere privatnosti pređe u sferu javnosti, kao što je to recimo bila Anika ili neka druga Andrićeva junakinja, tu je siguran znak njene propasti. Andrićeve junakinje, zapravo ta njihova lepota u potpunosti definiše. A o odnosima između muškaraca i žene ima jedan jako lep citat i mislim da je toliko aktuelan kada on kaže da u ovom društvu podjednako patimo svi, i žene i muškarci. Samo kaže, uloge su podeljene i to otprilike ovako. Kad mi patimo zbog žena, to je gotovo redovno zbog toga što žene nisu onakve kakve bismo mi želele da one budu, a kada žene pate zbog nas, to je uvek stoga što smo ovakvi kakvi jesmo. Ali, kaže Andrić, što je glavno, patimo svi i mučimo se često i dugo i svirepo i besmisleno.
Pisac Vladimir Pištalo dodaje da se likovi žena pojavljuju i u Andrićevim pričama o ljubavi.
Andrić je bio veliki posvećenik priča o ljubavi i priča o ženama i priča o ženskoj ljubavi. Neprestano je posmatrao žene i mislio da je žena jedna od najinteresantnijih stvari na svetu. I za njega je žena uvek bila predstava. Bilo da gleda kako jedna devojka skida apostolke i oblači ih ispod stola, kao da je to neka lutka igra. I uvek je imao taj osjećaj za baletski aspekt trenutka. Ili kada je bio u zatvoru, žena preko puta je kačila kavez sa pticom i svi su ti zatvorenici gledali kao da se Bog zna šta dešava, kao da gledaju neku operu, i to je bio srećan trenutak njihovog dana, prosto da vide tu ženu, bez jedne ružne opaske, prosto tako zainteresovani. I uvijek je gledao sa dubokim posvećenjem žene, ne samo zato što su ga interesovale, nego zato što je želeo da vidi kako stvari izgledaju iz njihovog aspekta iznutra. Pored toga nije bio naivan, jeli Andrić, pošto je Andrić uvijek imao taj kontrapunkt i video bi stvari sa obe strane, i mislio da ljubav nije samo ljubav, nego i međusobna mučenja i nevidljivi paklovi zbog kojih ljudi dospevaju zbog ljubavi, i uvijek je te dve teme radio nekako zajedno.
Na obali, Andrić je ostavio jedan od zapisa o lepoti.
Lepota je vidljiva, ali nedostižna i nezadržljiva. Ne da se uhvatiti, ne može se ukrasti, nema se zašto kupiti, niti se može od ljudi oteti, ni od Boga izmoliti. Kao priviđenje, nestvarno i kratkoveko, a draže od svega što je živo, stvarno i na dohvat ruke.
Traganje za lepotom koja stalno izmiče, pisac Radovan Deli Marković vezuje za Andrićevo traganje za idealom.
Lepota može biti strašna i opasna i najčešće takva i jeste, a sasvim su retki časovi, Andrić nas tome uči i opominje, da se lepota može doživjeti i tako kao neko unutarnje ozarenje bez posledica, a to je jako retko. Lepota isto kao sve drugo ostavlja često u čoveku, mislim, strašne posledice. I mnoge njegove priče, pa i romani, su zapravo traganje za tim nekim idealom koje je najčešće, i ne najčešće, nego uvek je nedosežim, mislim.
Spisateljica Ljubica Arsić pojam lepote vezuje za žene u Andrićevoj prozi.
Te Andrićeve žene koje su u vezi sa pojmom lepota su u stvari negde biće koja dolaze iz nekog drugog sveta i donose jednu poruku koja nije samo poruka te, da kažemo, erotske lepote, nego poruka o dražesnom rasulu. Posle sam, naravno, čitajući druge njegove pripovetke, Mara Milosnica ili čarobnu jednu priču koja je kratka i divna, Bajron u Sintri, shvatila da Andrić varira tu temu, da kažem nekako anđela, odnosno biće iz drugog sveta koji dolazi da nam donese svojom lepotom neku vrstu opomene da je prirodno biti radostan, zaljubljen, ushićen, strastan i da to mora da se dogodi bez obzira na posledice.
Most je prva asocijacija i prva reč koja se vezuje za Andrićevo stvaralaštvo. Pored romana Na Drini ćuprija i priče Most na Žepi, izdvaja se i Andrićev tekst Mostovi.
Mostovi su kao večita i večno nezasićena ljudska želja da se poveže, izmiri i spoji sve što iskrsne pred našim duhom, očima i nogama, da ne bude deljenja, protivnosti ni rastanka.
U istom tekstu Andrić napominje da
od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje ni vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, sveti jer opšti od hramova.
Mostovi su simbol lepote koju je stvorila ljudska ruka, kaže spisateljica Ljubica Arsić.
Andrić negde u svom eseju o Goji i govori o tom fenomenu ruke koji mi je uvek izgledao kao nešto čudesno, taj palac, ta ruka koja je u stanju da stvara, da miluje, da ubija, da gradi čuda, i ti mostovi u stvari su nešto što iz te ruke proizilazi kao slika večnog pamćenja, kao nečeg što se opet nadvija nad vodom i što malo podsjeća na hristoliku priču o hodanju po vodi, o tome da su se ljudi uzneli i da mogu da negde kroz taj mlaz kamena i sami postanu nekako element i sami postanu svetlost i voda. I on često tu priču varira na, naravno na našu opštu radost, razmišljajući o tom divnom belom skladu koji je jedna apologija jednostavnosti, kao neki divan luk koji se nadvio i koji je odbacio sve ono što bi bio višak toj lepoti, ostaje samo nešto što je kosmički, kako da kažem, jednostavno, što su možda jedino poznavali stari Grci.
Mostovi su delo umetnika, kaže slikar Milan Tucović.
Znamo koliko je on, opisujući most, opisujući Hercegovinu, dobro uočio i tu toplinu kamena, i tu njegovu onu sivkastu boju, i vreme, i istoriju koja je ostavila bezbroj svojih tragova, ali kad se pomene meni Andrić i most, ja se čak i ne sećam toliko na Drini Ćuprije koliko se sećam priče Most na Žepi, jer tamo ima jedan savršeni opis umetnika, i ne samo da je on opis umetnika, nego je to neko učenje koje umetnik treba da odatle ponese, kako je video umetnika. Kada je majstor završio most, on je seo u čamac, prešao Drinu i čini mi se da se priča otprilike završava time i nije se okrenuo da pogleda most. Taj odnos prema umetniku koji kad uradi svoje delo može samo da ode, ne čeka ni aplauze, ni pohvale, ni reakcije publike, kako bi danas rekli, nego jednostavno on je uradio ono što je trebao da uradi i odlazi dalje.
A umetnik je u Andrićevom delu pisac Radovan Beli Marković prepoznaje kako među zanatlijama, tako i među graditeljima.
Svaki čovjek, ako ima i dram duše, kako to na jednom mjestu kaže, dram duše, koji se glavom plaća, svaki čovjek je i pomalo umetnik. On ne mora da se bavi konkretno nekim artificijelim poslom, svaki je čovjek pomalo umetnik. Pa čak i Ćorkan u jednoj noći, mislim, na mostu, kad on između neba i zemlje bila nekakav akrobata koji svi gledaju šta. Svaki čovjek je pomalo umetnik. I da li je on umetnik u laganju kao neki u Prokletoj avliji, neki njegovi likovi, da li u ovome, da li kao graditelj, on ima sjajne likove tih samozatajnih graditelja, klesara kamena na ovim njegovim mostovima, Žepljanskom i Višegradskom. On je do detalj znao, možda bolje od izučenih zanatlija i finese pojedini zanata.
Zato umetnost postaje ključna reč Andrićevog stvaralaštva za reditelja Nebojšu Bradića.
Andrić puno govori o umetnosti i kada govori o umetnosti, on ima na umu i umetnika koji je za njega sumnjivo lice. Ali ono što je posebno važno za umetnost i za život je njegova misao da je umetnost slična životu. Izgleda kao igra, a u stvari je đavolski ozbiljna stvar i utoliko ozbiljnija ukoliko više liči na igru.
Thank you. Tako je umetničkoj igri za pisca Andrića bila ključna i sama reč kao strasna borba s rečima i za reč, kao doživotno traženje plodne i stvaralačke reči, kako stoji u belešci o rečima.
A to je ona koja, dolazeći od živih ljudi i ljudskih dela, ali i ljudskih snova i želja, i prošavši kroz prizmu umetničkog duha, postaje u srećnom slučaju umetničko delo. Zakone tog procesa ne možemo u potpunosti nikad uhvatiti, kao ni zakone ljubavi.
To pokazuju i mnogobrojni zapisi o rečima u znakovima pored puta, od kojih pisac Miro Vuksanović izdvaja sljedeće.
On je koristio tu narodnu priču da su reči dobre sluge, zli gospodari, i pobeđuju, izdaju i odaju pisca, i da su one za pisca i radost i slava, ali kaže muka i bruka ako potpišemo neke reči kao čekove bez pokrića. Sanjao je reč često, a jednom je usnio da mu ostala samo jedna reč na koju ima pravo da izgovori. I onda je našao tu reč i izgovorio je. Ali ona ostala bez odjeka, bez odgovora, i onda je razumeo da je sve izgubljeno, da nema nade. Kaže, reč sam ima samo tri slova, a u njima su nebrojene godine, nedogledana prostranstva, pustoši, odricanja i strahote svake vrste. Šta sve može da stane u jednu malu reč od tri slova?
O rečima i pojmovima na osnovu kojih je Andrić stvarao svoj književni svet u emisiji Kod dva bela goluba govorili su pisci Miro Vuksanović, Ljubica Arsić, Radovan Beli Marković i Vladimir Pištalo. Reditelj Nebojša Bradić, Igor Činstojanović, slikar Milan Tucović, teatrolog Raško Jovanović i književni istoričar Žaneta Đukić-Perišić.
U stvari, rečima nema kraja, kaže naš pisac Ivo Andrić i dodaje.
Reči često lete oko nas kao pleva oko seljaka na gumnu, kao rojevi snežnih pahuljica oko mirnog putnika koji zna kuda ide, lake, bezazlene, zanosne u svojoj igri koja godi našem oku i našem uhu i odgovara našoj potrebi za lepotom i promenom, a ne obavezuje nas ni ukoliko i ne troši nimalo. Tako nam bar izgleda, ali kad se desi kao što se i dešava, pa bilo to samo i u snu, da se iz te vejavice reči kojom smo stalno okruženi i kojom volimo da lakomisleno obasipamo i sebe i druge, jedna jedina izdvoji i zaustavi, nastaje nešto o čemu ni sanjati nismo mogli dok smo je nesmotreno izgovarali. Tada se naša sitna i slučajna reč ispreči pred nas, strašna i ogromna, iz nje se, kao iz višestepene rakete, odjednom isuše i razvije njena dotle skrivena, mnogostruka i ubojita sadržina, i preteći neumoljivo traži od nas da izvršimo ono na što smo se ludo i nesluteći obavezali kad smo ju u svojoj nesmotrenosti i sujeti izgovorili, jer je došlo vreme da ta reč postane i da zaista bude ono što kazuje i označava večnost, ljubav, borba, poraz, veličina, lepota, smrt. Tako nas sudbina ponekad hvata za reč i od čoveka slabog i lakomislenog bića stvara junaka tragedije, kome iz tih procepa izlaza nema, jer neminovno gine i propada ako ostane u mestu pri reči, a ne pomaže mu ništa da beži.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili su i realizovali Vojislav Karanović, Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Igor Dragićević.